no rīta gāja pa Rīgu un bija tāda spoža saulīta un patiešām bija tā kā mazliet tāda pirmā pavasara nojausma. Savā ziņā es saprotu, ka izstāde arī būs par pavasari, laikam nu, tādā visplašākā šī vārda nozīmē.
Nu, tur ir tādas trīs lietas ar to pavasari. Viens ir tas, ka gaismu šobrīd ļoti pietrūkst visiem, un katru dienu, kad uzspīd saule, uzreiz citādāk viss izskatās, viss pasaule savādāk. Otra lieta ir tas, ka nu, arī tumšajā laikā katram jāaudzē tā gaisma un tas pavasars pašam sevī. Un trešā lieta, kas man ir šobrīd apkārt, man bērni ir izauguši 16 un 22, nu pat palika, ka man apkārt ir tādi jaunieši un viņu draugi, un tas arī liek sajust tādu pavasaru, kas ir dzīves pavasars.
Pavasaris gleznās ienāk vairāk simbolu un cerības nozīmē, un iedvesmu gleznām atraisīs ceļojums uz Venēciju aizvadītā gada rudenī.
Oktobrī sanāca pabūt Venēcijā, Bienālē, un veselu nedēļu vienkārši dzīvot tādā ļoti foršā atmosfērā un daudz redzēt un ar jaukiem cilvēkiem būt kopā. Un tad, kad es atbraucu oktobra beigās atpakaļ, tā enerģija nāca no tā ceļojuma, kaut kāds tāds pilnīgs lidojums un iedvesmu tur bija gaisā. Un vienā elpas vilcienā tas viss kaut kā sāku vairākas glāznes uzreiz un bija ļoti ilgi gaidīts tāds iedvesmas mirklis pēc visiem covidiem un tādām visādām citām peripetijām.
Glāznās nav Venēcija, bet ir Latvija, bet tieši ceļojums bija tas, kas īpaši plaši atvēra gleznotājas sirdi, lai viņa atklātu savu ciešo tuvību ar Latviju. Gleznot viņa devās uz savām lauku mājām Reņģes Vaidē netālu no Kolkas, kas ir viņas sirds un dvēseles atvaldzēšanās vieta jau 17 gadu garumā. Gleznās arī redzams gan Vaides leģendārais ozols, gan citi šo vietu raksturojoši tēli, kas pašai māksliniecei ir personiski ļoti tuvi.
Nu, man ir svarīgi gleznot to, ko es ļoti labi pazīstu, to, ko es ļoti mīlu, un es domāju, arī tā enerģija, tad viņa tev pašam ir viegli to darīt, un viņa nepazūd, viņa tur arī ir tajos darbos.
Gleznā es jūs gaidīšu tur redzams skats uz viņas lauku māju brīdī, kad riet saule, apkārtne satumst, bet logos silti un aicinoši iedegas gaisma. Citā gleznā savukārt redzama klusā daba, kuras centrā ir Reņģu māju virtuves galds ar zilo kafijas kannu, vāzi ar miķelīšiem, āboliem un medusburku, ar kuru silti saspēlējas rudenīgās saules stari. Tieši tāpat noskaņās krāsās un arī simboliski ļoti ietilpīgi ir glezna ar balto dvieli, kas saucas tāviši un glezna ar ligzdu.
Pie loga tur laukos ir tāds rožu krums, kur pagājušu vasaru man katreiz, kā es izgāju, tur tās trastas metās no tā roža krūmāra. Un viņš katreiz šāvās ar tādu pilnīgi tā kā kājās, liekas, kad spurdz iekšā. Un tad, kad bija nu, rudens un kas to visu tur novāca tās lapas un kā jau uz ziemu ieziemo to dobi, tad es vienkārši atradu to nabaga strastu likstu, kas tur bija ritīgi ieperinājies. Tā es viņu paņēmu, viņa bija tik mīlīga un skaista, kad tās viņu saglabāju un pēc tam iegleznoju. Tas, man liekas, vispār ir kaut kāds tāds arhetips pilnīgi tāda ligzda, kur katrs, protams, var sajust to, ko viņam nozīmē māja, ligzda, svētība, kas ir svarīgi.
Neparastāku akcentu izstādē piešķirs tas, ka tajā gana bieži būs sastopama arī pati māksliniece, kura galerijas telpās gleznos kluso dabu. Kad esmu galerijā tieši tobrīd, klusā daba tiek uzstādīta un redzu, ka goda vietā tajā ir īpaši gleznieciskas ķirbis, ko, kā pastāsta Gita Šmite, viņai kā gleznošanas objektu ir uzdāvinājusi dziedātāja Ieva Parša. Gitas Šmites personāla izstāde jauns pavasaris galerijā istaba skatāma līdz 25. februārim. Baiba Kušče, Latvijas Radio.